Buonamattina.
Io
chiamo Sita Estasia Scherzo. Lui, Correo. Yes. Por la fano, cae finio ni. Commentas. Chiamo Sita Estas. Bongusta. Mi ne estas paca, char la enhavo de mia prelego iam parolis multae antauloi de mi. Cae tio estas, eble estas la resumo au aldono au novaj. Iem mi montras mian copitulo tie, cae vidu, cio estas scrivite esperante. Ciu, bone. Vi vidas tion? Sistema agordoi, ecranoi, startai, applicajoi, kai tiel tiu. Tio ne curas el la Microsofta Windowso. Ciu vi compras Microsofta Windowso? Microsoft Windows. Ne Microsofta Windows. Tio estas la alia Linuxa sistemo, Linuxo. Tio estas nomata Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu sistemo. Yes. Hai. Do, o mia prelego estas scrivita en la 35a pagio. La tio mi parolo. Mia prelego. Un momento. Computilo cese fino. Mia enhavo estas ĉi tio. Kia estas bona lernolibro? Du gravaj punktoj. Tri literatura aŭ belatra Esperanto kurso. Kaj fine analizo. Unue mi iros al la pri la lernolibro. Mi aĉetis ĉi tiun komputilon je la prezo de 50 euroj. 50 euroj. Ĝi estas malnova komputilo vendita malmultekoste. Kaj mi donis mian sistemon Ubuntu al ĝi. Tial tio rapideco estas ne rapida. Tial mi petas vian toleremon iom. Pri lernolibro. Jes. Antaŭtage parolis jam profesoro Arko pri la metodo. Kaj mi parolas iom similan, tamen iom malsaman vidpunkton. Ĉi tio estas lernolibro, kursolibro, mi povas diri. Kursolibro nur skribite en Esperanto. Sen gvidanto aŭ instruisto oni ne povas ĉi tion tekston. Tio estas ordinara, ĉu ne, en via kurso? Ĉe la komenco ĝis la fino ĉi tio daŭras. Kaj rekomencantoj malesperas rigardante ĉion, ĉar li aŭ ŝi ne komprenas tuton. Kaj sekvanta. Estas la tio estas teksto kun klarigoj. Tio estas japana lingvo. Tio estas de la libro de broŝuro de profesoro Sasaki. Mi eltiris de tio sekai hosokushu intensiva kurso de Esperanto. Ĉu vi konas la personon supra? Kiu? Kiu? Tamen. Zamenhof mem ne estis tiel maljuna kiam li kreis Esperanton. Li estas junulo. Jes. Tamen mi insistis en la kunsido de IOEI. La bildo de Zamenhof devas esti juna. dirante tiu maljunulo mi malesperas. Kaj vi eble vi ne konas la sudan personon, ĉu?
Japano.
Signor Iskawa, konas.
Yes,
yes. Tabatei verkisto, fama japana verkisto. Yes, tio estas fama verkisto Futabatei. Futabatei shime. Kiu tradukis la unuan libron de Zamenhof en 1906. En la sama jaro fondigis la Japana Esperanto Asocio. Yes, 1906. Tio estas la unua Esperanta libro en Japanio. Tio estas ankaŭ la kurso libro. Tio estas la plena kurso libro de Osaka Kenji, eble. Tamen ĉi tie estas aldonita iom klarigo. Kaj kio estas ĉi tio? Jes, kompreneble, kun korea teksto. Ĉu vi ne konas?
Ne estas.
Maravillis. Ĝi estas libro de sinjoro Ŝlosilo. Ĉu vi ne
konas
tiu tekstolibro? Jes. Esperanto kaj nacilingva klarigo. Kaj tia maniere, multaj tekstoj estas nur litere. Aŭ sen klarigo, aŭ kun klarigo. Do, la sekvanta estas... Jes, ĉi tio. Kun bildoj. Scenaj bildoj. Ĉi tio estas la verko de Doichi Ego. Leciono kvar. Jes, ankaŭ ne estas la nacilingva klarigo. Tio estas kurso libro en la kurso. Kaj kio estas ĉi tio? Vi bone vidas krajono, kajero, taso, testo. Eble ĉiuj ne konas ĉi tiun tekston. Mi mem verkis tio antaŭ kvardek jaroj. Antaŭ kvardek jaroj, kiam mi estis studento. Mi verkis ĉi tion por la urbana kurso. Jes, ĉi tio estas bildo kaj vorto esperanta, bildo kaj ne estas klarigo ĉi tie. En kurso oni klarigas ĉi tio, tamen tio celas por rekta metodo. Rekta metodo. Kaj la plej nova ĉi tio. Ĉi tio estas tre bela, ĉar estas kolorite, ĉio kolorite. Tio estas la teksto por la elementa lernejo en Ĉinio. En Ĉinio, mi volas, mi vidas. Tre bele kaj bone konstruita ĝi estas. Kaj ĝis vi vidas la tekstolibron, tamen ne oni bezonas tio ne aperas sono, kian prononcon ili faras, ne aperas. Tial mi skribis, ke oni bezonas son bendilon kiel kodo aŭ son formato MP3. Tio estas nepre bezonata. Kaj pli bona estas kun filmo. Tio estas plej bona maniero, mi pensas. Kaj plus mi citos unu alian. Ĉu vi konas Kalevala? Kalevala? Kalevala estas la poemo de Finnlando. Tio estas bona lernometodo, mi pensas. Tamen, ĉar tie aperas ritmo kai rimo. Mi io lentio, kalevala en conduco. Menso mia estas ema, cerbo mia certe celas. Canti nun comenti ruri, tiun ricen rasain runoi. Ciuin la frapatroi pensis, crois mia nobla gento, vortoi en la buscio volas. Momentum. Versoi laula langos varmas, ritmoi interdente raidas, melodioi modulijas. Belege, ce ne? Tia sono, ne credevas esti, mie opinias.
Tia voce del bella. Charma. Tia voce.
Mio? Dankon.
Se dankinte.
Dove? Yes. Ritmo, ritmo. Ah, ripeto costanta. Tum, 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 tum.
Yes.
Kai, filmoi kai kantoi, esperantai sen subtitolo. Ĉu vi konas subtitolo? Subtitolo, tio, literoj aperas sub la ekrano. Subtitolo. Esperantai filmoj aŭ kantoj kun subtitolo. Tio estas pli bona. Nacilingvaj, sed kun esperanta subtitolo. Estas tre helpilo. Do, mi montros kelkajn. Vi
pidis tio?
Yes. Mazi en Gondolano.
Salve, Promisilia. Tu vi ancora malsana?
Mi malsana? Ne, mi estas tute sana.
Kien vi iras?
Mi iras al nanageio. Vi?
Agrablan nadadam, cara.
Tio estas sen subtitolo. Sen subtitolo.
Saluton, Silvia! Kiel ni partas nun? Ĉu pli bone?
Ĉu pli bone? Oh, jes!
Bone, bone, bone! Kiel vi iras nun?
Mi iras al la tenisludejo. Ĝi!
Agrablan ludadon, kara! Silvia jam pli bone partas. Ŝi ludas tenison.
Ŝi ludas tenison? Ne, tute ne. Ŝi ludas nun.
Saluton, panjo! Saluton, paĉjo! Ĝi!
Mi presento salvila. Tio estas la dovodo nomita pasporto al tuta mondo. aktivitas ĉi tio estas la kvara dovodo meznivela mi kredas vi petas via toleremo Yes, G. Fucucias. Nel
aperas. Estas nec cadavro, nec prezidanto de la Academia. Kiu mi estas? Mi atena estas sias, mi confusivas senove. Mi observas sin tomo. Kiu? Tenio, sinero. Daurido, mi petas. Nu, onike, lingvisto, motito, atacanto de nino signorino. Pardon. Sed fakte mi estas impostisto veninta ĉi tien por kolekti ankoraŭ netagitajn impostojn. La impostoj efektive mi preferas vin fantomo.
Ĉu mi povas senti tion?
Ne ĝi fantomo interese. Nepagitaj impostoj. Do, kiu? Nepagite. Quince, interessante, encanterigo.
Pardonon, Quince attendas min in la cafeio.
Do, non evidente, ne pagis Giorgo Bonvolo.
Perfecte. Do, arrestuta, signor filosofo, pro imposto le pago.
Do,
prisone.
Ne, vi iru prisonem, signor detectivo. Vi iru.
Io, detectivo.
Prisonem?
Yes. Por liberigi tiun kiun vi sinciale accusis, accusis pri mortigo de vivanto.
Yes, pro viva vivanto.
Iu, ver, mi credes che mi ja superos pro mio dodo.
Yes, yes, mi ero.
Yes, segue estas la canto druido. Vi audis tion, druido, ĉu ne? Mi iam uzis ĉi tiun kanton ĉe la komenco de la kurso. Tio estas kursanoj tre ĝojis pri tio. Kaj mi ili ĝuis la kanto mem kaj sciis la novajn stilojn de la vivo aŭ racio. Do, kie? Jes. Druido. Eble, vi ne konas la vorto druido. Vidante tio, vi scios. Ne androido.
Kerta dio, ĉe? Kerta dio?
Ah, jes. Ne dio.
Ne dio.
Druido.
Thank you.
ekzercito de Shakespeare. Tanta ripetado de malfacilaj vortoj kaj per ĉi tiu filmo oni povas koni pri la vivmaniero de malnova kelta kulturo.
Yes.
Kelto vivis en la malnova Britio.
Yes.
Iros la sequanta opera. Ci tiom iam hiera signor Ma iom decidis gravae fructoe pri tio mi parolos iomete en la lastiara vietnama turco signoro Coriaso la honora membro de IOEI UEA parolis pri tio grava estas colomo. Ci vi conas colomo? Chi è il colomo? Io?
Nederlanda
aviadilo? Yes. Io estas Nederlanda aviadilo. Tamen en Esperanta signifo estas ko estas po po la ne lo po la ne kaj malakie.
Facile?
Facile.
Po.
Ne malo rapide, malo rapide.
No, es fo.
Fo, fio, estas mia aldonaĵo. Hori parolis nur tri. Ho, lo, mo, tamen mi aldonis fo. Faci. Ne uzu. Iomete ni klarigos ĉi tion. Klare. Tio estas tre necesa al ni. En ĉi tiu seminario mi aŭdis multajn viajn nomojn kaj lokajn nomojn nacilingve. Tamen en Esperanto nur ekzistas vokalo AEIO 05. Tamen nacilingvo havas pli multajn vokalojn, ĉu ne? Tion mi ne povas klare aŭdi. Ekzemple, pardonu, mi skribas iun nomon. Here I'm
meeting
in here. Scrape. Mi. Levas. Sung he. Sung he. Sung he. Sung he. Sung he. Sung he.
Sung
he. Sung he. Sung he. Sung he. Sung he. Sung mi povas en Esperanto simple le.
Le.
Antaŭ ĉi ĉina nomo. Tio ne estas en Esperanto, tial mi simple pronas ksion. Ksion. Aŭdante radioprogramojn, programero in de Europa al la Pekino, oni povas ne audi ĉi tiun vortojn. Kie? Kiu faris tion? Kie tio okazis? Mi ne povas aŭdi tion. Ĉio mi komprenas tamen, kie, kiu, tio estas granda problemo. Kaj ofte ni parolas ĉi tion tre rapide. Mi estas kiam mi parolas la persona in nomo ja loko nomo en la malrapide mi petas. Mi estas jamasta. Mi estas jamasita. Mi konas tia maniere mi petas. Nacia lingvo.
Ekzemple japana lingvo havas tre simpla interpretado de silabo, consonanto plus vocalo, ka, sa, ma, tia maniere. Tamen, esperanto havas consonanto, vocalo, kai, pardono, en japanio. Simple, no venas post vocalo, alia ne venas. Tamen, tio estas malfacileco por japanai, por pronunci tio. Kai koreo havas multajn ne venas as en korea lingvo mi konas tio fariĝas nature a ĉu ne ne as a oni povas paroli tie en korea lingvo ankaŭ tamen en la ĉina lingvo post vokalo venas nur no kaj Nogo, cioè? Nogo, simple. Tia, da, ci dio, estas malfacilaggio por asiano. Mi credas. Laute, yeah, yes, laute estas prebezonata. Se ni murmuras, on nenio povas audi. Malo apide, yes. Antata, en dimancio, en lasta dimancio, mi rencontis unu Hungarino voyaggianta al Japania ca si rapidis al mi tre rapide in storia si colomomo colomo è stato tre brava ciao ca mi estas anca la annunzanto de Radio Cerizomen te kiel paroli estas tre brava colare laute kaj malrapide kompreneble. Tamen troa malrapideco ĝenas min. Se mi parolas tiamaniere, tio lacigos
vin.
Mi aŭdis ke multaj japanaj junulinoj, maljunulinoj parolas. Mi estas ata tio ne bona tial ekzertado de legado al parolado estas nepre necesa ili tiom gajnos per ekzercado pri tio sinjoro Nema kiera parolis jes mi citos unu vorton malfacile, mi diris. E mi diris la libro scrivita autodidacta lerno libro. Autodidacta lerno libro. Ci vi comprenis? Autodidacta. Ovviamente che Dio è stato tre intelligente.
Il leiano. Sì,
il leiano.
Ĉu oni necesas tian vorton? Ne. Memlerna libro estas sufiĉa por ni azianoj. Se ni konas autodidakta, ni konas tian vorton, mi estas fiera. Oni pensas tiel. Tiamaniere, eble eŭropanoj havas multajn tiajn malfacilajn vortojn por azianoj ni. Kaj ne iru la alia temo. Tio estas mia sperto. En literatura aŭ belarta esperanta kurso. Ĉi tie mi ligis literaturon, belarton kun Esperanto. Se oni instruas Esperanto, tio estas abozo kurso nepre. E tamen ekzistas multaj literaturamantoj, kiu legas malnovajn librojn, kiu estas senlaboraj homoj post sia laboro. Tiu havas nenian alian laboron por legi aŭ aŭskulti. Tiu tre ŝatas literaturon, japanan klasikaĵon, tial kolektiĝas al la literatura salono. Literatura salono ni nomas. Que mi instruas Esperanton en la literatura salono Luna Boato. Luna Boato, tio estas la nomo. Luna. Voto de venas de la malnova poemo en Japanio, tio estas verkita en la oka jarcento, Manyoshi, tio estas trike. Kaj tie ni trifoje havis kurson, Esperanto kurson tie. Esperanto por unua estas Esperanto por komencanto, tio estas la simpla kurso. Kaj lernu Esperanto kun Kenji. Tio ligas Esperanton kun literaturo. Kenji, kio estas Kenji? Li estas Kenji. Fama verkisto kaj rakontanto de la facilaj rakontoj por infanoj, precipe infanoj. Tamen lia verko enhavas multajn meditadon religian. Tio tial plenkreskuloj tre ŝatas kaj amas lin. Tamen li laboris por kamparanoj multe kaj forpasis, mortis je la lia troa maljuneco. Li estis la instruisto de la agrikultura lernejo kaj en 1926 li aliris al Tokio por ellerni Esperanto. Tie li audis la prelegon de Rammstedt, la finna ambasadoro.
Ne ambasadoro.
Kai Rammstedt instruis al Kenji, Esperanto estas la plej bona vojo al literaturo. Tia Kenji decidis uzi Esperanto. De tiu tago lia taglibro fariĝis esperante. Nu sempre ĵaŭdo januaro de tia maniere iomete ŝanĝis. Tamen li ne verkis la esperantan verkon bedaŭrinde pro tro frua morto. Jes.
Kio estis
lia Galaksia Vojo de Kenji.
Mi scribos en la comuna lettera por l'asiano.
Bueno, vamos a que aquí estás multipli antau Ulla Hong.
Mia Miyazawa estas familia nomo, Kenji estas persona nomo. Yes, Kenji estas tre populara nomo en Japanio. Tamen, se ni diras simple Kenji, tio estas Miyazawa Kenji. Kenji diris tiel tiel, tio estas Miyazawa Kenji. Yes, tre fama verkisto. Kaj do. La bildo aperas ĉi tie kaj la dekstra bildo kiu estas tio? Lia bildo atome la eta bildo kiu estas li?
Beethoveno,
yes. Beethoveno. Li laŭdis la stilo de Beethoveno.
Mia stilo.
Yes, mi, dankon. Tamen, verkistoj verkas per sia tuta forto la bonan lingvon, uzante bonan lingvon, tial la rekta traduko estas malfacila, al mi ŝajnas. Tio estas novelo por infanoj, tamen malfacila. Povas legi, tio estas ankaŭ skribita en la 37 paĝo, mi legos. Tiam de ie proxime sonis mistera voce annonzanta stazio galaxia kai tute abrupte filme ekerigis antaŭ li okuloj kvazaŭ oni per unu fojo posirigus mil miliardojn da lampirloligojn kaj nervus ilin tra la tuta cielo aŭ kvazaŭ iu abrupte disĵetis la tutan stokon de diamantoj kiujn la juvelfirmao kaŝis por subteni la freson ŝajnigante produktomankon. Giovanni estas itali. Giovanni sin intense frotis al si la okulojn eĉ kelkfoje. Ĉu vi facile aŭdis mian parolon? Jes. Oh.
Facile, sed ne facile komprenebla.
Jes, jes. Iom komplika. Commento. Do, por infano, mi retraducis tion. Tiam sonis mistera voĉo. Tiu voĉo venis de ie, malproxime, kaj diris, stacio galaxia, kaj subite ĉio fariĝis hela antaŭ liaj okuloj. Tio ŝajnis. Iu ŝtonigis multe da lampo insektojn, kaj metis ilin sur la tuta cielo. Tio ankaŭ ŝajnis, iu eltiris kaŝitajn diamantojn elde diamanto kompanio kaj disĵetis ĉion. La okulojn Giovanni frotis multajn fojojn. Ĉu? Faciliĝis? Jes, jes. Tia faciligo estas nepre necesa, mi kredas.
Demonto, pardonu, do deze. Preseraro, multe da lampo insecto in.
Oh, no.
No, estas ne detes. Yes, danko. Multe da lampo insecto. Yes. Kai, li estas tre ŝatata. Kai tio estas la animacio, bildo filmo. Prenita antaŭ 20 jaroj. Tamen. Tio aperas en la japana litero kaj eĉ en Esperanto. Mi vidas. Tio estas oficiale vendata do vorto. Tamen la persono ŝanĝis la direktoro ŝanĝis la personon al kato. Vera rakonto aperas kompreneble homo infa. Kaj tiu muziko faris Hosono Haruomi, la fama muzikisto en Japanio. Jes. Tio estas kompakta disko, kovrilo de la kompakta disko. Kaj la alia kompakta disko kreis tio tute skribita en Esperanto. tio estas komponita de kiu? Hisaishi John. Ĉu vi konas Hisaishi John? Eble vi konas, se mi diras la komponisto de Nausicaa. Nausicaa aŭ la tuta, la kastelo en la ĉielo. Tia komponisto. Kaj li mem faris tion tute alian muzikon. Yes. Kaj plej nova filmo estas produktita antaŭ du tri jaroj. Tre bene, ĉu ne? Tia maniere. Yes. Kaj aka vi povas ĝui ĉi tion?
Mia eksa amatino.
Mia.
Yes. Biero de Garazia per voi.
Biero.
Tame tia peras la alia persona. Me?
Meter.
Tia peras en la Garazia per voi.
Now.
Nova racconto de Matsumoto Reishi. Yes. Tia maniere, citrio notto de la Garazia per voi, estas tre amata, kai Kenji. Do, mi vidu... Io metto filmetto,
sì.
Sì, 6 minuti. Buona estas por japanai, ciao, ili parolas japane. Hai due, buona estas cinoi, ciao, apelas cina subtitolo. Domaggi estas al coreile. Tame, vi povas compreni. Bene. La originala sono estas tre buona, tamen l'audilo ne fluktuas bone. Tiam mi devas diri tre. Tio estas komponita par Kenji. Ke tio muziko.
Posimedu nota?
¿Qué es lo que hay ahora en el mundo? ¿Qué es lo que hay ahora en el mundo? 殺して食べて生きていたんですって。するとある日、イタチに見つかって食べられそうになったんですって。サソリは一生懸命逃げて逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになったな。その時いきなり前に井戸があって、その中に落ちてしまったの。もうどうしても逃げられないで、サソリは覚え始めたの。
Bellega film, ce ne? Se ni havas tia in filmo e multe, volonte, multae povas lerni Esperanto facile, ripete, mi credas. Do, mi revenas la sekvan, kaj la lastan parton de nia prelego, tio devas esti plej longa, tamen la tempo mankas, tiam mi parolas iom mallonge. Analizo de vorto uso. Mi devas pardonpeti al prelegantoj. Mi diris ĉi tiun prelegojn ĉiujn kaj analizis ilian vorto uzojn. Jes. Unue la parolo de Stefan Makil en tria paĝo. Jes. Tiamaniere. La estas uzata en lia parolo 7%. La de kaj el ni kaj kvarfoje uzitaj vortoj. Ĉio estas jam kvaruo. Kaj la flava ringeto signifas unufoje uzataj vortoj estas 61%. Tio signifas la parolo de Stefan estas facila, tamen aperas multaj nur unufoje uzataj vortoj. Kio signifas ĝi? Mi poste parolos. Kaj sekve ŝlosilo en lia parolo en estas uzata plej multe 5% en la kaj ni isoa. Kaj trifoje uzataj vortoj, tio estas la kvarono, jam kvarono, facile, ĉu ne? Kaj nur unu foje uzata vorto estas 67%. Ĉu li uzas malfacilajn vortojn? Ne. Ĉar lia parolo estas tre mallonga, mallonga. Tiam aperas tiajn vortojn multe, mi kredas. Jes, la parolo de Stefan estas iom mallonga, iom mallonga. Tial la parolo de Stefano estas iom malfacila, mi kredas.
Ne, ma iom longa. Longa.
Longa. Stefan. Ah, Stefan, longa, yes.
Longa.
Mi diris mallonga?
Ja.
Yeah. Ah, Stefan. Parolo. Kai atio estas la signora signorina Arco si uzis de la de du procentoj en kai se procentoj ni al atio estas la kvarono ja kvarono kai unua foje uzata vorto plej multa tamen ŝia parolo ankaŭ estas tre mallonga tamen tial mi kredas ke ĉi tiu parolo estas ne malfacila. Kaj sinjoro Ishikawa, sinjorino Ishikawa, ŝi parolis iom longe, tial multaj vortoj aperis. Kaj de la en ni estas ke mi tio estas ĉirkaŭ parolo. Kaj sinjoro Markus, jes. Lia prelego estas longa, tri paĝa, kvar paĝa. Tiel aperas multaj vortoj, tamen vidu la en de kaj estas ke lingvo mi aŭ oni por kaj iom pli estas jam do en kvarono. Kaj la unufoje uzataj vortoj estas kvardek ok procentoj. Tio signifas ke lia prelego estas tre facila. Mi diras, facila. Nur unu. Alia vorto estas multe ripetata. Ripetata. Kaj en, jes, nokto de la karakcia fervoj en tiu libro, nur la komenca du ĉapitro mi analizis, ki uzis tion. Io simila al sinjoro Markus, tamen, unu foje uzata vorto estas iom pli. La estas plej uzataj, kaj de al de li ke vi Giovanni. En kun ne kaj plu kaj plu kaj plu estas jam kvaro. Tio estas novelo, romano. Tia la multaj vortoj estas uzataj. Kaj ni aldone analizis la alian. Antaŭ kelkaj minutoj mi legis la Kalevala. Kalevala. En Kalevala kiuj vortoj aperas? Nur por du ĉapitroj de la komenco. Jes, ĉi tio. Kalevala. Tio estas ne skribita en la libro. Do vidu ĉi tiun bildon. La estas plej uzata. La de el ŝi sur el l por mi kaj tra kaj aliaj estas kvarona. Ĉu oni povas vidi ĉi tio estas malfacila? Ne. Multaj vortoj estas tre ripetataj. Unu foje aperanta vorto estas nur kvardek kvardek du procentoj. Jes. Tio similas al sinjoro Markus. Kaj do por honto mia prelego skribita en ĉi tio jen mia mia prelego estas malfacila tamen bone vidu kai de la estas en pol au ne ku ke kio au se gi mi malfacila vorto tute ne kvarono estas multe ripetata e facila e vorto kai anka aperas multai ripetata e alia e vorto e kai unu foje uzata vorto estas 3D now. Kai finfine mi montros la vorto usadon de Zamenhof. Tio estas de la unua libro, exceptante prononco, exercado de prononco, de la capitolo 5 edis la capitolo 42 de la lasta. Yes, citio. Yes, el unua libro. Li uzis multajn vortojn, ĉar tio estas lerno libro. Kai multe ripetis, mi povas spiri. Unua foje aperanta vorto estas nur 20%. Kai aliaj vortoj estas ripetataj pli ol 10 fojoj. Tio signifas. Eble, oni povas vidi, ĉi tio estas bona libro, mi kredas. La mi estas kai al de li en ne jam kvarofo. Fine, mi devas enfasi che la ripeta usado de la vorto estas nepre grava. Tio concernas pri la parolo de signoro Nema, ripetado, exerzado estas nepre necesa. Tio signifas mem, Zamenhof mem, mi credas. Danko pro via credo. Tia demando. Mia prelego è perfetta.
Yes. Mi ardona si un U E A post colomo fo. U estas us al utilig. E exerz. A alice. U E A.
Colomo fo.
Ancora foie?
U e A. Utiligu. Uso utiligu. E exerzu.
Exerzu.
A
aligi.
Ne a u e A.
Anecdoton. En la comitata coincido de u e A. Circa 30 o 40 comitatane collettivas, ne? Do, cefe italoi, tro rapide parolas. Do, protio, pri parte ne povus compreni. Prispi, esta iu junulo, tre rapide parolas. Do, tia, el usona comitatano, kiu li estas? Li vendis ne li montris la bildon kiun li faris el Usono. Usona esperantisto kiu faris esperantan bildon ĉiokaze amas ŝi estas komitatano de Usono.
Lucy Hamo
ŝi levis manon kaj ŝi diris: mi tutte ne povas compreni vian parolo. Io parolo malapide, ca clare. Tiam, prescau ciui comitatanoi applaudis. Tiam mi rimarcis, mi pensis che nur mi sola ne comprenis tio. De nur mi, sed aliai ancao ne comprenis. Tio, in el comitato coincido, mi est iom do sciumpita, sciocchita, nur mi ne povas compreni liam parlon, tale presca or ne povas compreni. Tio, fine. Yes, ci plendas. Tio è stato eurocentrisma, pens maniero. Do pro tio, in tu senso, la viaggio de Belmonto estas applaudinda. Tancom, Belmonto. Tancom, Belmonto.